Completion Run,
Fighting Maroots,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta,
kwentuhang may puso.
UP atin to.
Pasok na pasok ka rito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP, atin to. Magandang araw mga kasali, ako po si Ryan Malandog. Ako ang inyong kakwentuhan tuwing alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes sa UP, atin to. Mapapakinggan ang ating programa sa DZUP.org at mapapanood din tayo sa facebook.com/DZUP1602AM. Ang DZUP ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Makisali sa ating kwentuhan sa pamamagitan ng paglalagay ng inyong komento, suhestyon at katanungan sa comment section ng episode na ito. Mga kasali, bagong araw, bagong paksa muli ang ating pagkwentuhan tampok sa ating programa. Ang Dulaang Universidad ng Pilipinas o Dulaang UP at ang kanilang play na pinamagatang Kung Paano Nanalo sa Karera si Rosang Taba. Alamin natin tungkol saan nga ba ito at ano nga ba ang mga paghahanda ng Dulaang UP sa kanilang pagbabalik entablado. Makikisali sa ating kwentuhan si ang co-director at set designer Mark Dalakat. Isang mapagpalayang araw, Mark. Bati ka sa ating mga kasali.
Ay, isang magandang araw sa inyo.
Ayan, maraming salamat sa pagbibigay oras at punong-puno po ang ating virtual studio. Hindi lang si Mark ang ating kasama, nandito din ang associate dramaturge Jonas Garcia. Jonas, bati ka sa ating mga kasali.
Magandang araw po sa inyo lahat.
Ayan, maraming salamat. At of course, kasama natin ang lead actor, si Rosang Taba, si Kiki Bainto. Masang mapagpalayang araw. Kiki, bati ka sa ating mga kasali.
Hello po, magandang araw po sa inyong lahat.
Ayon. Maraming salamat. Punong-puno ang ating virtual studio ngayong araw at very excited tayong makakwentuhan ang mga kasamahan natin sa Dulaang UP. No? At siguro, simulan natin ang ating kwentuhan dahil tampok nga sa ating programa ang mismong inyong play, no, na Kung Paano Nanalo sa Karera si Rosang Taba. Tungkol saan ang dulang ito at ano yung naging inspirasyon ng kwentong ito? Sino yung maaring magbigay at magkwento?
Ako na lamang siguro muna. So, nga sa title na nga ng dula, no, so ang main character natin ay si Rosang Taba. No? Isa siyang kriyada, muchacha, sa bahay ng Gobernador General sa lupa ng mga Espansyalo na tinatawag nating Bayan ng Hinirang. So, na-meet niya ang kanyang nemesis na si Pietrado sa isang high tea, chocolate afternoon kasama si Gobernador General. Doon sa pagkikitang yon, na-insulto si Rosa at hinamon niya ito sa isang karera. Ngayon, yun yung kailangan nating malaman, no, kung paanong matatalo ni Rosang Taba si Pietrado sa dula sa isang karera.
No, very interesting nga yung paghamon. Grabe yung confidence ni Rosa dito. At meron pa bang idadagdag tungkol dito? Si Jonas naman.
Ayun, no? So nabanggit na nga ni Mark kanina na ito talaga ay nag-uugat, no, mula sa tapang ng isang tila hindi natin aakalaing kumbaga pinakamalupit sa palakasan pagdating lalo na sa pagkarera. Pero ang kumbaga ugat talaga ng dula nito ay yung paghuhukay nung natatago nating tapang at galing para kalabanin na ang mga pagsubok na dumadating sa atin.
Mm-hmm. At sa perspektibo naman ng ating lead actor, paano mo isasalarawan ang inyong ano play mismo kung paano nanalo sa karera si Rosang Taba?
Makikita din dito yung, bukod dun sabi mo nga kanina, confidence, tapos matapang. Yung, hanggang kailan ko to papayagan na ganituhin ako? Mga ganun. So, ano yung stopping point? Tama na to. Hindi na ito tama. Kailangan ko na tong labanan. So, yun, may pag-ganon.
Mm-hmm. Nako, at kaabang-abang yan, no? Dapat mapanood natin hanggang saan yung ano ni Rosang Taba at hanggang saan siya lalaban, no? At ititigil mismo yung mga ano yung ganitong pagtingin kay Rosa mismo. Siguro tunguhin natin, maaari nyo bang ikwento yung mismong proseso ng pagbuo ng inyong play mula sa konsepto hanggang sa pagsusulat, no? Paano natin isinalin yung maikling kwento patungo sa entablado?
Ayan, backstory lang, 2 years ago pa nagsimula ang proyektong ito. No? Marami na siyang dinaan.
Matagal.
Mm-hmm. Oh, matagal na. Kasi nangyari pa siya during the pandemic, lockdown. Mm-hmm. So, kasama na namin si Kiki nung panahon na yon. Pero ako hindi pa on board. No? Dapat magiging Zoom play siya. Tapos doon pumasok yung idea, no? Naghanap si Ma'am Jose Estrella ng isang dula na masaya, maraming pwedeng gawin, may lesson na magandang gawin sa isang Zoom setup. Tapos dinevelop yon, nagkaroon pa siya ng second iteration na paano kung wala tayong live actors? Paano kung wala tayong live actors, gagamit lamang tayo ng miniatures? Pero Zoom pa rin siya. Hanggang sa nag-transition na nga tayo sa ito sa transitionary period post-pandemic. Kaya napag-desisyonan na gawin na siyang live. So ganun yung naging trajectory niya. Kaya ang ganda ng proseso namin kasi matagal nang nasa utak ng artistic team kasama si Jose Estrella, si Isa Manalo Lopez bilang mga direktor at iba naming creative team, si Sir Roddy at si Maynard Manansala, ang aming writers. Matagal nang nakaproseso sa utak namin kung paano siya mangyayari at tatlong different modes na yung pinanggalingan niya. Kaya interesting siguro din na mapanood ng mga manonood kung ano yung magiging jump off point ng short story at nung live adaptation na marami nang pinagdaan ng iba-ibang mode. Siguro yun yung pwede nilang abangan, Sir Ryan.
Oo nga, ang daming challenges from, di ba, ano, pre-pandemic, pandemic hanggang ngayon, nasa next normal na tayo. No? So, ini-imagine ko paano yung adjustment mismo, di ba, yung paraan mismo ng mga rehearsal at yung pag-alte mismo, no? Kasi ang daming ang haba, no? At siguro yung kay ano naman kay Jonas, paano din yung ano yung proseso?
Well, for me as an associate dramaturg, pumasok yung team namin of dramaturgs which is led by the department chair of the DSCTA, si Professor Sir Andrel P. Tiatco. At kumbaga, ang pagpasok namin ay nasa tema or kumbaga sa amin na to kayong pag-aaral kung sa anong mensahe nga ba ang nais nating ipadala sa iba't ibang manonood dahil alam naman natin na ito ay nagmula sa isang children's storybook, no? Kwentong pambata. At dahil isinasa-entablado natin siya, hindi natin pwedeng iwanan, no, ang ating mga audience na pambata at maaring nandoon pa rin sila. So, nandoon sa prosesong iyon yung paninigurado na pasok ang ating mga tema at yung mensahe natin ay buo, lalo na pagdating sa kumbaga ay nabanggit nga ni Kiki kanina, kung hanggang kailan ba natin titiisin, no, yung mga abuso na nararanasan natin. At ito ay nasasalamin sa karanasan hindi lang ni Rosan Taba, pero sa karanasan ng mga tao sa kanyang paligid, no. At to mo aptly call them nga, hindi lang tao eh. Ang tawag sa mga nasa paligid niya ay katao, no. So, aabangan din ng mga manonood natin yung kumbaga dynamic na iyon, no. Yun po ang sa akin.
At tunguhin naman natin kay Kiki, kasi kung titingnan natin, no, ang haba ng ano din, no, mula sa pre-pandemic, pandemic, paano na bago, paano yung proseso mismo ng pagiging Rosang Taba?
Naku, mahaba talaga. Madami nang nabago. Pero ang masaya dito, nakapaglaro, nakapag-explore, nakapag-discover ako as an artist, as an actor, sa iba't ibang platform. So, masaya siya na practice. So, yun in terms of process, ha.
Kumbaga, nandoon yung pagiging, yung versatility talaga, yung at pag-adapt mismo kung ano yung hinihingi ng environment na meron tayo. And speaking of, dahil pinapag-uusapan na natin yung mismong pandemic, yung new normal, ano-ano yung mga isinaalang-alang sa pagbabalik teatro? Ngayong hinaharap na natin yung next normal, ano-ano yung mga adjustments mismo? I understand, nagbalik naman na ang Dulaang UP, no? Pero of course, isa din to sa pinakamalaking ano ninyo, play ngayon. Paano yung mga pagbabago?
Ang Dulaang UP bilang isang university-based theater, lagi siyang nakikipagtrabaho sa mga estudyante. Kaya malaking hamon yon sa Dulaang UP in terms of logistics ng pag-secure ng kanilang antigen tests every week. Tapos pag-monitor sa kanilang health status, kung may nararamdaman ba silang symptoms every other day. So parang nag-prepare ang Dulaang UP ng monitoring sheet na sinasagutan ng mga tao every day. Nag-check ng temperature every day. Kapag na feeling down ang isang estudyante o isang miyembro ng cast and crew, hindi ka muna pupunta sa rehearsal. No, yun yung major adjustment na at some point uncertain para sa lahat ng miyembro ng produksyon na o isang taong to, sa isang araw, hindi siya pwedeng pumunta ng rehearsal kasi may symptom siya. So, tatlong araw yon hindi siya makakapunta. So, yung buong production mag-a-adjust, no? Sino mag-fill in ng role na yon? At masaya siyang, ano, masaya siyang practice na pwede mong gamitin kasi bumibilis din yung training ng estudyante kung paanong saluhin yung mga ganong klaseng aberya at problema sa isang production. Yun yung fun para sa akin na na-observe ko kasi ang quick ng mga students para makita na, oh, kailangan tong palitan. Kailangan may sumalo sa track ng isa nating property staff, ganyan. Yun yung maganda at masaya sa akin. Baka si Jonas meron ding ano, meron ding input dyan bilang isang professor ng departamento ngayon.
Okay. Salamat, Mark, no. So on the department side of it naman, no. Dahil nabanggit na nga ni Mark kanina ang Dulaang UP nakikipagtrabaho sa mga estudyante at ito ay kung tutuusin, no, part ng kanilang curriculum, no, part ng ito ng academic requirement nila. So the department nakipagtulungan sa Dulaang UP para mabuo rin yung mga safeguards that are supposed to be in place, that are needed to be in place para masigurado natin yung kaligtasan ng mga estudyante natin. And apart from the, kumbaga, prevention of such cases na kung saan magkasakit ang mga estudyante, meron naman din nabuo, no, na sistema na sasalo sa kanila kung sakali man sila ay magpositibo o makaranas ng ibang karamdaman habang nagaganap ang rehearsals. At sa tingin ko, isa rin sa mga naging sort of advantages ng production na ito is that it began in a Zoom setup, so hindi alien para sa mga bata at hindi alien sa mga parte ng production na, say for example, there is a positive or, no, an outbreak kung sakali man, may mafo-fallbackan na proseso para magpatuloy yung pagre-rehearse, yung paghahanda para sa pagsistage.
Mm-hmm. Nako, nandoon talaga, no, yung naituro din sa atin ng pandemya. Hindi naman natin na-romanticize, pero nandoon yung pagiging resourceful, yung pag-adjust sa mga nangyayari ngayon, no? Siguro kay ano din, kay Kiki din, no, na bilang lead role, nandun yung pressure din na dapat pangalagaan yung sarili. Paano naman yung adjustment din as an artist ngayong setup mula sa pandemya hanggang sa ngayong nasa new normal, nagbabalik entablado na tayo.
True. Naku, medyo ano to, haggard. Kasi syempre, galing tayo dun sa natenga tayo physically for 3 years na nakaupo lang tayo sa harap ng ating mga gadget. So, kailangan din bumalik, magising-gising yung ating mga muscle, ano? So, yun din, kailangan mo ding i-condition yung iyong katawan ng unti-unti. At kahit na sabi mong ang role dito ay rosang taba, more jogging, more fun, ganyan. Para din mag-build yung stamina. Ganon. So, yun din, bukod sa pag-prepare artistically, physically, malaki din yung kailangan preparation kasi nga nanggaling tayo dun sa hindi natin inaasahang tenga moments natin. Yun po.
At siguro, no, mag-throwback lang din tayo, no, paano, as an artist, no, siguro maaari mo bang ikwento paano napunta sa yung main role? At ngayon, nasa yun na yung role aside from siguro pag-exercise, pag-ready, ano pa yung mga paghahandang ginagawa mo, no? Umikot ka din ba? Nag-jog ka ba sa buong UP, no? Sa Oval? May mga ganun ba?
Paano na, sige, yung unang tanong, paano napunta sa akin? Ano? Binigay sa akin? hindi, kasi naka-work ko na din si Ma'am Jose at saka sila Isa before. So, siguro naniniwala sila na sa kakayahan ko at sa itsura ko, char, bilang rosang taba. So, yun po. Tapos in preparation, yun nga po, bukod sa physical preparation, syempre kailangan din handa rin ang iyong utak, ano? Dahil syempre 3 years din hindi ka nagme-memorize ng script. So, medyo kailangan inuunti-unti mo talaga para din hindi mabigla yung sarili mo at ma-overwhelm ka na, hindi ko na pala to kaya. But no, actually, kaya pa rin natin to. Nasa ano natin siya, muscle memory, nasa dugo na, yes, dugo. So, pati yung mga iba pang mga artist na hindi pa nakakabalik, naku guys, kaya natin to. So, yun po.
Mm-hmm. No, nandun talaga yung puso mismo. Puso, utak at puso sa pagtatanghal. At ayun nga, dahil pinag-uusapan na natin, no, yung kay ano naman, no, bilang director at set designer naman, ano na yung mga adjustment din at pagbabago sa direction, pagdedesenyo ng entablado. Kung kay Kiki, 'di ba, nandoon yung adjustment ulit kasi nahinto, no? Minsan ang pagtatanghal. Paano naman yung pagdedirect at pagsasa entablado at pagdedesenyo ng ating entablado? Paano po yung mga pagbabago at paghahanda?
No, very exciting siya for me kasi nung na-onboard ako ni Ma'am Jose, inimbita niya ako bilang set designer para dun sa second iteration ng dulang ito. Tapos, pagkatapos nun, a few months after nung mag-decide ng maging live, in-offer din niya sa akin na maging kasama niya sa pagdedirect ng dula. So, tinanggap ko kaagad. No? I said yes to the email agad-agad. Sabi ko, sige po, kaya po natin yan. Kasi exciting para sa akin na magdesenyo ng entablado at magdirect at the same time. Kasi parte ng trabaho ng set designer, yung pagbawa ng mundo. At ang susunod na natuhog nun is yung directing. No? Kasi part din, major yung world building na set design dun sa direction. So paano mag-merge yung dalawang yun kapag parehas kang babad dun sa prosesong ganun at yun yung job description mo. So exciting siya sa akin kasi kapag nagpapagalaw na ako ng actors on stage, nakikita ko kagad kung ano yung possibility ng espasyo. So pati yung pag-manipulate ng espasyo, nakakatulong siya kung designer ka, kung may directing ano ka din, may directing perspective ka din. So ayun, very exciting siya sa akin kasi ang ganda rin ng ng proseso namin ng artistic team from Ma'am Jose to Isa Manalo na isa ring director, plus yung aming music director na si Angel Dayao at yung aming costume designer na si Carlo Pagonaling. So yung team na yon, ang bilis ng batuhan kapag nagbigay ng idea, na-incorporate kagad siya. Yun yung pinakamaganda sa akin sa dulang ito sa proseso namin bilang artistic team kasama yung mga artista. Pag nagbigay ng isang input, titignan siya kung paano siyang mapapasok sa dula. Tapos paano yung mag-work into the world of Rosang Taba, which is yung bayan ng Hinirang. So maganda siyang experience for me. At hindi kung in terms naman ng adjustment dun sa pandemic to now, parang ano siya eh, parang nandyan pa pala siya. Yung nung unang rehearsal day namin, sabi ko, ay, nandito lang pala siya all along. Hindi niya kailangan ng ganong matagal na transition sa utak mo kasi andyan kagad siya. Innate pala yung ano na yun. Yung innate yung artistic sensibility mo na hindi siya nag-fade sa'yo. So yun, maganda siyang pag-jot sa akin na, okay, live na ulit tayo. So, kailangan nating i-make up yung 2 years na natenga tayo, sabi nga ni Kiki. Yun lamang.
Nako, napakaganda, no, na parte talaga siya ng sistema. Maaring na mahinga lang, pero nandyan lang yan talaga. No? Nandyan talaga yung puso mismo sa mga gusto nating ginagawa, yung passion mismo talaga. At sa ating mga kasali, no, sa narinig nyo yung mga kwento ng ating mga guests ngayong araw at excited na ba kayo muli na manood ng mga theater plays, no? So, mas palalalimin natin ang ating kwentuhan. Mag-fast break muna tayo mga kasali. Sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy natin ang kwentuhan kasama ang Dulaang UP tungkol sa kanilang play na pinamagatang Kung Paano Nanalo sa Karera si Rosang Taba. Huwag BBTU, magbabalik ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP Atin To, dito lang yan sa DZUP 1602.
Pasok ka rito!
Tara sa kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To.
Pasok ka pa rin dito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Nagbabalik ang UP Atin To. Ako po muli si Ryan Malandog. Maraming salamat sa patuloy na pagtutok sa ating programa. Mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood rin tayo sa facebook.com/dzup1602am. Ang DZUP ay miyembro ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas, OKBP. Ngayong umaga, pinagkukwentuhan natin ang play na Kung Paano Nanalo sa Karera si Rosang Taba ng Dulaang UP. Kasali natin sina Mark Dalakat, co-director at set designer, Jonas Agarcia, associate dramaturge, at Kiki Baento, lead actor. At kanina nga, unang bahagi ng ating kwentuhan, pinag-usapan natin ang konsepto, inspirasyon at paghahanda ng Dulaang UP sa kanilang play. At ngayon naman tutungo na tayo sa ikalawang bahagi ng ating kwentuhan. Ayan, siguro puntahan natin, no? Ano-ano yung mga dapat abangan ng ating mga kasali o manonood sa ating dulang Kung Paano Nanalo sa Karera si Rosang Taba? Sino gustong unang magbahagi?
Siguro mainam na marinig natin si Kiki muna.
Ayun.
bilang si Rosang Taba herself.
Ayun sa may pagtuturo, char.
Binolunteer, no?
Oo nga, volunturo. Dapat abangan bukod sa mga hardworking actors, pati mga students, yung kung paano naikwento yung karera sa isang live na setting. Kasi very challenging siya and very exciting at the same time. Kasi syempre, wala naman tayong isang buong kalye na maaari mong sundan. So, paano ito ginawa? Paano siya pinakita So, na-excite ako dun. At ito pa, pabago-bago ito. Pero, syempre, kung ano man yung mapapanood nyo, kasama yung proseso ng mga nagbago-bago dun, kaya siya umabot dun sa kung ano yung mapapanood nyo na karera scene. Yun. Isa yun sa mga dapat abangan.
Nako, kaabang-abang nga, no? At ini-imagine ko, no? Paano siya iisa sa entablado yung mismong karera at nandun din yung pressure at challenge sa ating ano set designer mismo at Sir Mark?
Ayun. No, yun yung pwede nilang abangan, no? May, naalala ko may isang araw sa rehearsals na bilang mahusay na aktor guro si Kiki, hindi lang ito yung ginagawa niyang production, no, at the same time. Tapos may isang araw na nagsabay yung dalawang production na yon ng rehearsal. Tapos may post siya sa Facebook na grabe, parang ang laman at ang susog ay grabe yung mga actor, mga athlete din talaga sila. Naniniwala ako doon, no. Mga actor ay athletes din kasi it takes impossible amount of human effort to be an actor, of being on sa entablado, being present sa entablado, no. Tapos hindi siya, dahil teatro nga ito at live performance, no, dahil nasanay tayo sa Zoom na nakaupo lang tayo, tas yung tech team natin sinusuportahan tayo, yung live performance iba rin, yung mas profound yung ano ko sa kanya, yung empathy ko with actors, mas profound din yung pagtingin ko sa live performance kasi it takes so much nga pala, no, para bumuo ng isang komunidad sa isang show. Kasi actor, audience, artistic team, isang community yan kapag pumasok na sila sa entablado para manood ng isang show. At napakaganda nun na experience para sa akin. At siguro yun yung kailangan nilang abangan. Paano yung karera? Paano mananalo si Rosa na nasa title na nga? Paano nating makikita yung karera? Paano nating makikita yung transition mula sa short story ni Dean Francis Alfar na How Rosang Taba Won the Race, papunta dun sa title ng dula na sinulat ni Roddy Vera at Maynard Manansala na kung paano nanalo sa karera si Rosang Taba. Yun yung mga maganda nilang abangan.
Nako, ang daming dapat abangan. At siguro si Jonas, may idadagdag pa ba?
Siguro bilang pandagdag na lang doon, no, magandang maabangan din, no, ng ating mga manonood at mga sumusubaybay sa Dulaang UP yung muling pagpasok natin sa ibang mundo, sa iba ngunit pamilyar na mundo, no. Nabanggit kanina ni Mark, no, na may talagang malaking difference pagdating sa mga Zoom productions at live productions, because for one, pag Zoom production yung mundo mo nakakahon, eh. Pero dito sa live production, kasama tayo lahat dito sa iisang kahon na ito at hindi tayo makakahon, no? Sama-sama tayong lalabas doon sa kahon na iyon at may pupuntahang kakaiba ngunit pamilyar na mundo.
Naku, napakagandang mensahe yan, ha. At speaking of mensahe, at dahil ay na ngayon mga aabangan, no? Ano yung mga nais niyong may uwi na aral or realizations ng mga taong manonood ng inyong dula, at ano yung mensahe at aral mula sa inyong dula na kung paano nanalo sa karera si Rosang Taba?
Siguro maaari ko nang masagot unang masagot tong tanong na to, no. So ano nga bang mensahe na nais naming maiuwi ng mga manonood? Simple lamang, no, na tayo ay hindi matakot, tayo ay hindi mapigilan, at tayo ay magkaroon ng lakas na loob para sabihin ang nasa sa loob natin, lalo na't pag may kinalaman to sa paglaban, no, sa mga puwersa na nais dumikdik sa atin at kumbaga eh magkandado sa atin sa iisang lugar o sa iisang konsepto o sa iisang trabaho, no, para sa kalagayan na nga ni Rosang Taba, no. At talina rin dito yung kumbaga pagsisiyasat sa ating mga sarili, dahil kung maari ko lang banggitin ng isang liriko mula sa kanta ng dulang ito, tinatanong tayo kung nasaan nga ba tayo, no? Nasaan ka nung nanalo sa karera si Rosang Taba, no? So, hindi lang to isang tanong sa ating manonood, pero tila ay isang kumbaga pag-aanyaya na kumarera din tayo, no? Laban sa iba nating mga puwersang, yun na nga, no, nandidikdik sa atin.
Nako, napakaganda. At kay Mark naman?
Ayan, no, sinusugan, susugan ko lang yung binanggit ni Jonas, no. Maganda rin sigurong abangan nila kung paanong yung biyahe ni Rosang Taba bilang isang muchacha criada na nasa title nga na mataba, no, tong big woman plus size woman na ito, paano niyang lalabanan yung isang athletic, military, espansyalo na si Pietrado. Paano mananalo yun? Yun talagang, yun yung laging bumabalik. Paano siya mananalo? Kasi imposibleng task yung gagawin ni Rosang Taba eh. Napaka-imposible niyang karera kapag inisip mo. At sana sa panonood nila ng dula, ma-realize ng ating mga manonood na maraming imposibleng bagay sa ating buhay at sa ating present na kalagayan na hindi pala ganun ka-imposible.
Mm-hmm. At kay ano naman, Kiki?
Ang kalakasan ng isang babae, syempre yung girl power. At actually, kahit ano pang gender mo, kahit ano pang body shape mo, kahit ano pang estado mo sa buhay, eh kaya mong mag tumayo para sa iyong sarili, para ipaglaban ang iyong sarili, paglaban ang iyong mga minamahal, at kung kaya mo pang i-push para sa bayan, o di ba? Ganon. Yun po.
Ayan, nako, napakagandang abangan ang ating dula at yung mensahe mismo na mapupulot ng ating mga tagapanood. At siguro bilang maiksi lang ang ating oras, no? Dahil pabalik na ang ating mga artista ng bayan sa mismong entablado. Ano ang ating mensahe sa ating mga artista ng bayan na nagbabalik teatro at sa mga gustong maging bahagi rin ng mga pagtatanghal na ito?
Ayan, una sa akin ay makilahok, no? Napakadaming performances ngayon at nakakatuwa na makita na lahat ng mga kumpanya na student org, student theater org, student performance organizations ay nagbabalik entablado ng may mga sari-sarili nilang fresh at brilliant ideas na ibalik sa tanghalan. So una dyan, makilahok. Pangalawa ay makinood. So kailangan yung silipin ang mga handog na ito ng mga iba't ibang organisasyon at performance groups. Dahil buhay na buhay ang teatro sa Pilipinas. Buhay hindi lang sa Maynila, buhay na buhay ang teatro sa mga karating bayan, sa Cebu, sa Davao, maraming performances. At sana ay madala din natin ang dulaang UP kung paano nanalo ang Rosang Taba sa iba pang mga entablado bukod namang sa UP. Yun. At sana doon ay
napakagandang mensahe,
makilahok din ang lahat ng artista ng bayan.
Mm-hmm. Ayan, makilahok at makinood. At kay Jonas naman?
Para sa akin, no, sa mga artista ng bayan na babalik na o tila ay mayroon pang pagdadalawang isip kung paano sila babalik sa pagtatanghal, no? Isa lang ang masasabi ko at hihiramin ko ang sikat na kasabihan mula sa isang philosopher sa kabilang bahagi ng Katipunan na si Rocky J. Ferriol. Sabi niya, lundagin mo, baby. At dito sa dulang ito, nilundag ni Rosang Taba. At kumbaga, kung ikaw ay artista ng bayan at may pagdadalawang isip ka dahil nagmula nga tayo sa era ng Zoom, lundagin lang natin. Bahala na kung ano mahanap natin sa kabilang no, sa kabilang side, basta lumundag lang tayo.
Mm-hmm. Sabi nga ng isang kanta, no, yung sa lyrics nun, ready to jump, ready to fall, no, as long as ready tayo, no? may pa ganun, di ba, may pa entry din ako. Ayun, no, at magandang mensahe para sa ating mga artista ng bayan na patuloy na magtanghal. At kay Kiki naman, ano ang mensahe natin sa ating mga kapwa artista ng bayan?
Ready to jump, tsaka gaya-gaya. Actually, normal lang matakot. So okay lang kung nakakaramdam tayo ng takot, pero wag nating hayaang pumipigilan tayo nito. Kasi sabi nga namin ni Mark kanina, alam mo na, innate pa rin siya sa atin. Babalik at babalik yung ating ginagawa. So, lundagin lang natin yun para makita natin na, ay, oo nga, nandito siya sa akin. Saka, sabi nga ni Mark, support, manood tayo dahil lagi-lagi tayong may matututunan sa ating sa kwento man yan o sa art, artistry natin. Lagi-lagi tayo may matutunan tuwing tayo ay nanonood. So, yun po. Sana po kayo ay makanood ng aming dula.
At speaking of manood ng dula, ito na yung panahon para imbitahan ng ating mga kasali na manood ng kung paano nanalo sa karera si Rosang Taba. Kailan ito? Paano makakabili ng ticket at saang plataforma?
Ayan. So, gaya nga ng aming sinabi, makilahok, makinood, lundagin mo baby. Panoorin nyo ang kung paano nanalo sa karera si Rosang Taba ng Dulaang Universidad ng Pilipinas. Kami ay magpapalabas mula Marso 23 hanggang Abril 2 taong 2023 sa University Theater main page. Maaari nyo pong i-follow ang aming mga social media accounts para sa mas maraming impormasyon. Hashtag Dulaang UP Rosang Taba. Just search hashtag Dulaang UP Rosang Taba para naman sa Facebook, Instagram, TikTok at Twitter. Hanapin lamang ang at Dulaang Universidad ng Pilipinas official page. Yan po.
Ayan. At kay Jonas, Kiki, a final ano words?
Maraming salamat po sa DZUP para sa imbitasyon, no, upang kami ay makapagbahagi ukol sa aming dulang kung paano nanalo sa karera si Rosang Taba. At inaasahan po namin ang pagdating ng ating mga makikinig para maging manonood naman, no, ng aming dula. Maraming salamat po.
Hey, Kiki naman.
Ako naman po, excited na ako na makasama kayo sa ating bagong komunidad ng pagbabalik sa ating live performance. So, aasahan ko na makikita ko kayo. Wow, ganun talaga. So, sana po ay magkita-kita tayo sa tanghalan. See you po.
Ayan, maraming maraming salamat Mark Dalakat, Jonas Garcia at Kiki Baento at kay Sir Nico Barona, ang DUP Managing Director na napaka-supportive. Kasama din natin sa ating virtual studio. Maraming salamat po sa pagbibigay oras sa ating programa at dalangin po namin ang tagumpay ng inyong pagtatanghal. Maraming salamat! Mga kasali, sana ay marami kayong napulot na aral mula sa ating kwentuhan. Para sa mas maraming kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, hindi lang tungkol sa ating university, pati sa ibang issues, stay connected sa ating DZUP channels. Follow us on facebook.com/DZUP1602AM. And if you want to get connected to news and updates, follow us on facebook.com/DZUP Balita. And we are also on Twitter and Instagram with the same handles. Ako po muli, si Ryan Malandog. Hanggang sa susunod na kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Dito lang yan sa UP Atin To, sa DZUP 1602, Kasaliga.
Kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso.
UP Atin To, Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, Kasali ka.